sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. Četvrtak, 14.8.2014. U izgledu još jedan tropski dan u Srbiji i njenom prestonom gradu, Beogradu. Hajdemo u šetnju. U šetnju kroz vreme, u šetnju u kojoj vam ne treba ni suncobran, ni šešir, ni flašica vode, samo malo mašte. Jer danas govorimo o mačevima i viteštvu kao o povratku u budućnost, ali i o tome kako za budućnost sačuvati stari voskarski zanat. Ti si sunce mog života, pesma Stevija Wondera i naša poruka Sunce ljubavi jedino je sunce koje svima prija, zar ne? Radio Beograd 1, 10 časova, 9 minuta, temperatura u prestonici Srbije u Beogradu je 30 stepeni već. Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati u toku dana, ali ja mislim da je najbolje da šetamo kroz vreme. Naša šetnja, prvi sat talasanja, posvećena je putovanju kroz vreme sa poukama za savremenog čoveka. Gost šetnje i naš saputnik kroz viteško vreme je magister arheologije, sve poznatiji u svetu, Marko Aleksić, autor monografije Srednjevekovni mačevi u jugoistočnoj Evropi, dela koje, kako su ocenili i naši i svetski arheološki krugovi, predstavlja prekretnicu u proučavanju mačeva sa naših prostora i predstavlja srpski mač i konkretno ga izvodi na svetsku scenu u velikom stilu. Dobar dan, gospodine Aleksiću.
Dobar dan.
Vama kao arheologu verovatno ne smetaju ove vremenske prilike, neprilike. Vi radite vođeni višim ciljem.
Pa dobro ste, da, izdvojili to. Ja često upoređujem stvari koje me snalaze u sadašnjosti sa onima koje su snalazile ljude u prošlosti. I to je dobro, čovjek orelativi ono što doživljava.
Da. Da li je ipak sve počelo od nas? Da li je, recimo, Novak Kovač iz naše narodne pesme realna, stvarna, istorijska ličnost?
Pa jeste, može tako da se kaže. Uopšte takvi motivi, preplitanje naša, doživljaj prošlosti naš i onaj što je neka čista dokumentarnost čime se bavi nauka, se često poklapaju zapravo, mnogo više nego što očekujemo. Eto, to je. I ono što mene zanima, rekli ste za mačeve, ja se bavim, ja sam naučnik, tako sam ušao u taj svet, kao kroz svet činjenica i fakata, međutim posle sam otkrivao i druga značenja prošlosti, pa konkretno i mačeva, i sticajem okolnosti upravo je mač taj predmet koji ima mnogo značenja u savremenoj kulturi, pogotovo se sad koristi u popularnoj kulturi, uopšte u našoj sadašnjosti.
Da li je tačan podatak da čak i naučnici u Sjedinjenim Američkim Državama istražuju fenomen mača kao epskog govora?
Da, to je nešto što mene, na primjer, jako zanima. Zapravo, koliko ti simboli iz prošlosti, koliko oni utiču na nas? I koja je u stvari to mapa našeg uma, zapravo to istraživanje nas samih? Mi imamo jedan pomalo, nažalost, u posljednje vrijeme pojednostavljen stereotipni predstavu o prošlosti koja u tom nekom trendu banalizaciju, uprošćavanja.
To nije važno.
Da, da. I da tako olako prilazimo tome. Međutim, u Americi, meni se sviđa, ja sam, eto, sticam okolnosti, to nije moja nauka, znači to je komunikologija, to su te socijalne nauke. Međutim, bilo mi je pravo osveženje da se vidi koliko je tu debata važna i u naučnim krugovima i u javnosti i koliko se otišlo daleko. A ono što je meni jako zanimljivo, to je da je, mislim, i čitava naša popularna kultura, zapravo ovo što nas okružuje, filmovi, film koji je danas postao zamena za usmenu, za mit i legendu koja je bila u prošlosti, je zasnovan zapravo na istraživanjima iz psihologije. I to je teorija monomita koja je ustanovljena, ne znam, 49. godine i tako dalje, sad da ne detaljišem u tom smeru, ali je zanimljivo da je zapravo ustanovljeno da ti mitološki motivi iz prošlosti imaju itekako značenja za nas, zapravo da utiču na nas jako.
U kom smislu? Da li da nam daju hrabrosti i motiv da budemo bolji ljudi ili da se, vezujući se za prošlost, nekako zaustavimo u vremenu i da nam uopšte ne prija stvarnost u kojoj živimo?
Pa, konkretno ovo sad ja imam u vidu ono što se u Americi koristi, dakle to je čisto jedna operativno značenje tih pojmova. Koliko su oni, koliko je naš mozak otvoren za njih. Znači, to su najdirektniji prodor u našu svest, u našu volju, u naše sistem vrednosti i upravo preko tih arhemotiva. I tu su, pa eto, u popularnoj kulturi vidi se mač jedan od sedam tih objekata koji treba da postoje. Znači, u tim pričama koje su epske, tako narativne, čak i Harry Potter, koji je jedan potpuno drugi koncept heroja, novi, modernistički, dakle, on je čarobnjak, nije epski ratnik, čak i on ima mač, a kamoli svi ovi ostali koji su zasnovani na tom arhetipu. Ono što je meni zanimljivo, to ja sam, postoji komparativna mitologija, nauka koja upoređuje najstarije priče na svetu u potrazi za onom pra pričom koja je izgubljena danas. I tako upoređuje Mahabharatu, staroindijske vede, nordijske sage, slovenske skaske, tražeći zajednički motiv. I našli su ga u heroju. Zapravo, zajednički motiv svih tih priča je heroj i njegov podvig. Najčešći podvig je pobjeda nad čudovištem, to je zmaj, dakle, najčešće, a podvig se može uraditi samo magičnim oružjem i to je najčešće mač. Eto, to je jedan ovako, to je ta arhipriča koja je praistorijska zapravo iz neke drevne dubine koja je danas izgubljena.
Kažu svi da je priča o maču Excaliburu, maču kralja Artura, najpopularnija priča posle Biblije.
Da, to je opet priča zapravo o popularnoj kulturi, ali još i srednjeg veka. Ona je postala popularna. Zanimljivo da je kod nas postoje, to se malo zna, taj žanr se zove viteški roman. I u srednjovekovnoj Srbiji također postojala ta vrsta literature.
Ko je pisao te romane?
Pa to su zapravo prevodi i varijante koje su radili, ne zna se, to su anonimni autori, ali oni su u širom Evrope su zapravo jedna ista priča prilagođavana publici. Tako da domaće publici, dakle one prevodilac i prilagodi, na primjer zna se roman o Tristanu i Izoldi koji pripada tom korpusu arturijanske legende, tu je prisutan i izgubljena je ta verzija srpska, međutim zna se da je bilo prisutan lik Marka Kraljević i da je on tu imao, da je bio lik vrlog viteza. Dakle,
vrli vitez, da li je bilo i nevrlih viteza?
Da. Pa ne bi trebalo, po definiciji vitez je zapravo kontrast nasilniku, to je zapravo filozofija korišćenja sile. Vitez to radi sa kodeksom svojim, nazovimo to tako u najopštim smislu, a nasilnik je, to je ogoljena sila i to je priča, civilizacijska priča i zakon je zapravo funkcija da artikuliše tu silu društva, dakle države.
Da, kažu da je mač, srpski mač kojim je bila naoružena teška konjica cara Dušana, u stvari bio jedan od najvećih srpskih brendova u srednjem veku. Vi, gospodine Aleksiću, zastupate stav da srednji vek nije bio mračan, onako kako mi to učimo u školi i dalje.
Da, pa to je moje mišljenje, na primjer, eto da kažem prvo, mislim da kod nas, mi smo jedna od retkih sredina u kojoj se srednji vek doživljava kroz neke mračne tonove, uz neke monaške crne odežde, uzgred budu rečeno i to je netačno, ali ajde, nemamo sad vremena sve da...
Samo kratko, zašto netačno?
Zato što žene koje su se zamonašile, na primjer Jefimija ili Evrosima, one nisu nosile crninu. One su nosile haljine
kraljevske, moglo bi
da,
tako se
tačno,
kaže.
Apsolutno kraljevske, čak Jelena, Markova majka je predstavljena u svetovnoj odeždi sa krunom. Znači, predstavljena je u 77. godine. Znači,
ali je Bogu služila na najbolji mogući način, nezavisno
monaštvo,
od odeće.
Da, monaštvo je značilo da ona neće više da se udaje. To je njena društvena poruka. Znači, zamonašila se, to znači više neće ići u novi brak, nego ostaje verna svom pokojnom mužu. Ali to nije značilo da se povlači svetog života, čak nije značilo ni da nosi crnu odeću.
Da se vratimo na srpski mač, na Kraljevića Marka, koji je simbol naše istorijske i herojske prošlosti. Ko je bio Kraljević Marko? Da li su sačuvani podaci? Kakav je bio mač Kraljevića Marka? Kako je izgledao? Kojih je bio dimenzija? Mač, da. Mislim, težine.
Da, pa...
S obzirom na to da su ljudi u srednjem veku, mi bar tako mislimo, bili mnogo niži od nas, a mačevi su bili teški.
Da,
pa ali jest. Su rukovali njima vešto i tako, da. To su stvari koje običnog čoveka zanimaju.
Jest, to je pa evo da kažem sad, da krenemo, eto, ta visina, zanimljivo je, nedavno su baš su oklopi viteški pomogli u tome, jedan od najpoznatijih svetskih oklopa, oklopa Avant u Škotskoj se čuva u Glasgowu iz sredine 15. veka, on je visok negde 165 cm, dakle on pokazuje još taj čovjek i niže, doduše on je iz Italije. Uzimamo to još malo kao neki, ali dobro, naravno to nije ključno. Zanimljivo, ja sam gledao, važno je to, to je jedna banalna stvar, ali važna i za, ne zna se, eto, mi imamo predstavu i jesu zaista bili niski, ali kao što su i viteški konji bili niži nego današnji konji, to znamo po oklopima.
Znači sve je bilo nekako manje.
Tačno, a mada mačevi nisu.
A živjeli su u velikim zamkovima.
Da. Opet su mogli ti mačevi, da se vratimo, kod nas su postojali veliki viteški mačevi, pogotovo od vremena cara Dušana, koju ga deceniju ranije. Evo jedan ekskluzivan podatak, njemu se ne zna toliko, da je 1344. Dušan poslao poslanstvo u Egipat tamošnjim mamelučkim sultanima i da je jedan od poklona koje on poklonio bio i viteški mač sa produženom drškom. Jer to je zapravo dvoručnjak, mač dvoručnjak, i to je za te Arape tamo bilo pravo čudo. Tad.
Znači naš brend.
Tačno, i već i tad bio i Dušan je to veoma sistematski radio, on je svoju modernizovao svoju vojsku po najvišim standardima tada koji su vladali u svetu, zapravo u Evropi.
Zato je bio i nepobediv, verovatno.
Jeste, on je prišao na tome na sistematičan način i onako kao bio uspešan zaista do kraja. Marko Kraljević je zapravo ličnost, rođen je u vreme cara Dušana, smatra se oko 1340. Koju Dušan je došao na vlast 331. I on je rastao u toj jednoj atmosferi slavno. Međutim, doživeo je iskušenja, ali je ostao vitez, to je ono što je ključno. Ja bi opet u vašoj emisiji rekao nešto što nije, što se sad ni u nauci, to je nešto ovako novije, da jedna freska koja je otkrivena u Markovom manastiru 60. godina, prilikom konzervacije 20. veka, zapravo je freska koja je najverovatnije poslužila za imaginaciju, narodnu imaginaciju Kraljevića Marka. To je predstava svetog ratnika na konju, ali veoma realno predstavljena u oklopu baš tog vremena, zapadnom oklopu tog vremena, na viteškom konju, u viteškom sedlu, sa svim tim oklopima, i on sedi na konju koji je šarac i ima u ruci buzdovan šestoperac. Dakle, to je jedna vizualizacija najverovatnije koju je narod uzeo kao inspiraciju da vizualizuje, zato što zapravo literalni lik Marka Kraljevića pomalo odstupa od viteških standarda, odnosno buzdovan nije atribut viteza, koliko
već
je to mač.
Da. Tako, i kakav je bio mač Kraljevića Marka? Da li bio, postoje podaci?
Može da se rekonstruiše. On je bio on je koristio i sablju i mač, verovatno kao i svaki iskusan ratnik u to vreme. Njegov viteški mač je bio dvoručnjak. Bio
to znači šta?
Znači da je mogao da se drži sa dve ruke, ima držku koja omogućavala veliki viteški mač, kako se zove u Evropi tog vremena. Bio dugačak oko 1,20 m, 1,25 m otprilike u to vreme u Srbiji, težak oko kilogram i 700 i 800 grama, tako pokazuju arheološki nalazi iz tog vremena, i nađen je upravo jedan mač s kraja 14. veka, mogao bi da odgovara tom vremenu Marka Kraljevića, upravo u Makedoniji, koji ima sve osobine upravo mačeva koji su bili u Srbiji tog vremena.
Gospodine Aleksiću, vi ste, dok nismo ušli u studio, napravili jednu paralelu koja bi mogla da bude zanimljiva i za naše tinejdžere. Uporedili ste majstora koji pravi mačeve sa konstruktorom teniskih reketa. Znači, mač i teniski reket, ima li tu neke sličnosti?
Da, ima. To je, ako pokušavamo da rekonstruišemo tu upotrebnu vrednost tog predmeta, kako je on korišćen, što je mnogo važno i za nas arheologe, a i za ljubitelje te teme, da pomenem da širom Srbije postoje viteške družine i ljudi koji vole to. Dakle, taj mač je bio veoma pažljivo proizvođen sa tačno proračunatim proporcijama, tačkom težišta, tačkom te perkusije, kao i teniski reket, svaki predmet kojim se udara, on proizvodi neke vibracije. Cilj je da te vibracije budu što manje, a da se energija koja se prenosi na udarac, da bude što veća. I to je teško postići, to su teniski reketi, savremena tehnologija to postiže, naravno, i to je imperativ.
Pa, mnogi teniseri igraju
i sa dve ruke, jeste. I taj grip, kako oni zovu držku, ona je isto obložena kožnom trakom, isto kao što su u srednjem veku. Dobro, oni posle sad dodaju neku veštačku, elastičnu, još dodatnu, ali osnova je ista kao i srednjevekovni mačevi, isto je ta kožna traka bila, da bi mu ležalo dobro u ruci. Prosto te upotrebne aspekti, upotrebni nekog predmeta se ne menjaju.
Već vekovima.
Pa da, to je zapravo
dobro,
mera čovjek. Da, čovjek je mera tih stvari.
Thank you.
10:25. Čuli smo igru Sabljama, jedno od najpopularnijih dela jermenskog kompozitora Arama Hačaturjana, koji je koristeći motive iz jermenskog folklora želeo da dočara ritualni ratni ples u kom igrači pokazuju svoje umeće igranja uz korišćenje sablji. Gost šetnje i naš saputnik kroz viteško vreme, kao dokaz da ova muzička numera nije slučajno izabrana, je magistar arheologije, sve poznati u svetu, Marko Aleksić, autor monografije Srednjevekovni mačevi u jugoistočnoj Evropi. Vi ste, gospodin Aleksiću, bili i jugoslovenski šampion u disciplini sablja, moramo da kažemo slušacima i taj podatak.
Bavio sam se u ekipnoj konkurenciji, ja sam bavio se time, Pa da, to je na sportski jedan način, mada sportsko mačevanje je sasvim drugačije nego ovo srednjevekovno. Tu su udarci brzi iz globa su, zapravo samo iz globa, dok se, na primjer, u mačevanju i uopšte u sportovima se trudi se da su svi udarci se zadaju iz kuka, znači čitavim telom, da se ti teži predmeti, pogotovo u srednjem veku se to radilo. Ali jeste, to je jedna korisna to.
Kako tajnu što se tiče srpskog mača krije Dubrovački arhiv?
Sad direktno pričamo o srpskom maču ili spadijski avoneski. Kako je to je u mojoj knjizi Srednjevekovni mačevi u istočnoj Evropi, to je jedno od tih možda i najznačajnijih otkrića koje ona sadrži. Zapravo je postojala predstava o tim mačevima nekim koji imaju specifične osobine, to je veliki viteški mač, dakle ove dimenzije koje sam rekao i on ima. U Dubrovačkom znalo se da postoje mačevi spadeske avoneske u Veneciji. Oko 1450. su počeli da se proizvode. Međutim, nije se znalo da postoji, u svetu se nije znalo da postoji podatak iz Dubrovačkog arhiva o njima, koji je 60 godina stari, iz 1391. godine, iz testamenta jednog kovača Dobrića Bunisalića Dubrovačkog, pominju se u njegovoj zaustavštini doje spade skevoneske, dakle dva mača skevoneska. I to je naš istraživač Đurđica Petrović našla u Dubrovačkom arhivu. I ono što je ona takođe ustanovila, to je da taj izraz, ne samo ona, još i Mihajlo Dinić, sad tu moram da napravim jednu malu ogradu, taj izraz Klavonija zapravo u Dubrovniku se odnosio na Srbiju. Međutim, to ne znači da svugde u svakoj prilici možemo da izjednačavamo izraz Klavonija ili Sloveni sa Srbima, međutim, u ovom konkretnom slučaju možemo i to je prosto jedna činjenica koju niko ne osporava od ozbiljnih istraživača, ne samo u našoj sredini, nego i u regionu i u svetu. I to nam je pomoglo da lociramo poreklo tog mačevskog avoneska na teritoriju srednjovekovne Srbije. Ja sam onda skupio sve mačeve nađene arheološke nalaze kod nas, ali i sveta, i kartirao ih i našo faze, dakle tri faze nastanka te spadeske avoneske, ta venecijanska bi bila najmlađa, postoji u Ugarskoj koja se pojavlja oko 1400. i postoji jedna najstarija koja se pojavljuje isključivo na našoj teritoriji. Kad se kartiraju ti nalazi, onda se vidi da oni potiču sa srednjovekovne Srbije, što se opet poklapa sa značenjem ovog izraza iz Dubrovačkog arhiva. Ako pretpostavimo da je trebalo prođe određeno vreme da taj mač postane poznat, da dobije svoje specifično ime koje je postalo poznato u Dubrovniku do te mere da je moglo da uđe u njihove zvanične dokumente, znači da pretpostavimo da je on nastao bar 10 godina pre toga, što se poklapa sa tim osobinama, tipološkim osobinama, dakle mačeva, arheoloških nalaza oko 1380. 75. tako otprilike su nastali ti mačevi.
Da li može neki primerak, makar i oštećeni, ali vekovi su u pitanju, da se vidi ovde u Beogradu, u nekom muzeju?
To je dobro pitanje. Može, i postoje u Vojnom muzeju.
Na Kalemegdanu?
Da, to je jedna značajna zbirka jako uopšte oružja, ali posebno srednjovekovnih mačeva. Dakle, ako izuzmemo ove zemlje sa dugom kolonijalnom tradicijom, čiji su muzeji baš zbog toga van konkurencije, kao što su Beč i Budimpešta, to je najjača zbirka srednjevekovnih mačeva u ovom delu, u našem regionu, sigurno.
Beograd, Vojni muzej.
Da,
dobro.
Da, to je, tako da ja preporučujem, to je divna jedna izložba, pravljena 60. godina, međutim, jako je dobra, po vrhunskim standardima tog vremena, u to vreme, i danas je kvalitetna. preporučujem posetu svima, dakle, tog muzeja. I tu postoje i ti spadeski avoneski, postoji jedan primjerak tog venecijanskog i postoje ove starije varijante, da kažemo, iz Srbije. Dakle.
10:31, vreme za reklame i za jednu prigodnu muzičku, da kažemo sunčenu numeru, i onda nastavljamo razgovor sa našim gostom, arheologom Markom Aleksićem, stručnjakom za mačeve i za neka viteška vremena za koje svi priželjkujemo da se što pre vrate.
Eko. Nišvil na Kolarcu, subota 16. avgust, najbolji evropski džez orkestar, Brisel Džez Orkestra i najbolji srpski džez band Ejo. Karte, Eventim i Blagaj na Kolarcu.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Stop.
talasanje.
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 Šetnja. 10:36, još oko 6 minuta najviše, bit ćemo sa našim današnjim gostom i saputnikom kroz viteško vreme, magistrom arheologije Markom Aleksićem. Čujem, pišete knjigu o Marku Kraljeviću.
Da, pa to sam sad da kažem, da, tome sam se posvetio sad potpuno onako bez rezerve i do kraja, kao i za tu knjigu o mačevima, i ja to sad da, i tu sam, ali to je knjiga samo iz istorijskog, znači ona potpuno onako pokušava da rekonstruiše dokumentarno tu ličnost i taj i epohu naše istorije potpuno onako da je...
Kako je rekonstruišete, maštom ili...
Ne, krećemo činjenica, to mi je struka i tako, međutim, mislim da mora i naravno i epska tradicija, odnosno narodna tradicija, svugde u svakom...
Da se uvažava.
Da, 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 jer ona ima svoju neku i autentičnost i dokumentarnost i važno je zato što ona je nastala, na primjer, zanimljivo da je za vreme Marka Kraljevića on već bio poznat, za svog života on bio poznat među svojim savremenicima.
Znači nije samo neko sećanje na lepu istoriju, ne, slavnu istoriju.
Ne, on je bio jedna ličnost koja je uvažava...
Mogla da okupi narod.
Da, on je bio poznat, slavan još za života, umereno dobro, ali dobro je rekao i Vuk Karadžić, jednu divnu stvar rekao. Kaže, on ne bi mogao da bude
stekne, uđe u narodnu pesmu.
Da, da nije imao neke realne svoje kvalitete. Lične kvalitete. I zaista to može da se kroz istoriju prepozna.
Koliko dugo je živeo Marko Kraljević kao istorijska ličnost?
Da, to je dobro. Evo, ja sam pomenuo da je, na primjer, rođen, ne zna se tačna godina, ali smatra se između 1335. i 40. A poginuo je u bici na Rovinama 1395. Dakle, to je, pa eto, znači to je bilo negdje 55 godina. Dakle, bio ratnik
u najboljim godinama, što bi smo mi rekli, ali za ratnika je dugo poživeo, realno gledano.
Pa jeste, mada naši ljudi su živeli dosta dugo, na primjer Stefan Nemanja također skoro 90 godina doživeo. I on je ne samo to, nego on bio u sedlu, u pohodima je bio u svojim 70. godinama, znači bio potpuno...
Da. A da li je istina da su naši preci bili mnogo sićušni, da hoću reći da su bili mnogo manji nego mi, niži, lakši?
Pa jes, to nam govori malo i kažem, možda nam govori i ti oklopi, tako je ova nošnja i da, mogu
skeleti.
Ali
su imali snagu.
Da, bili su mnogo. Pa skeleti pokazuju da su ti, njihovi skeleti su bili jači, malo robusniji, prosto su bili vitalniji u tom nekom smislu. Tako da i prosto su nisu sebe štedeli. Meni je zanimljivo i na primjer iz 19. veka neke priče o pohodima. I tu se vidi da su ljudi jako bili vitalni, snažni, da su trpeli, umeli su mnogo da trpe. Na primjer u 19. i 20. veku, pa i naši Solunci, a i ne samo to, na primjer pohodi i Napoleonovih vojski tako isto pokazuju takve neke stvari. Al kažem za Marka Kraljevića, eto šta bih rekao, to mi je samo, dakle i on je ta istorijska ličnost, on je bio sačuvana su njegove posljednje reči na pred bitku na Rovinama, gde on kaže, parafraziram, dakle da molim Boga da hrišćani pobede u ovoj bici, a neka ja budem među prvima koji će u njoj poginuti. Tako da je, to nam oslikava prvo da je to zapamćeno njegove posljednje reči, znači da on bio važna ličnost čije su se reči posljednje pamtile dugo, zapravo zabeležene do kraja, a drugo i da on bio jedna ličnost koja je imala nesumljive etičke vrednosti. Dakle, eto.
Evo za sam kraj razgovora jedno pitanje. Ko su savremeni vitezovi, s obzirom da smo malo čas čuli da upoređujete mačeve sa teniskim reketima, da li možemo da smatramo Novaka Đokovića, Rodžera Federera modernim vitezovima?
Pa ne bi mogo to način. Da kažem, u jednom smislu vitezovi su u tom nekom, da kažemo, pojavnom smislu, postoje viteške družine, ljudi koji to evociraju na jedan lep način, a u nekom etičkom, širom smislu, u kome nismo možda, u srednjem veku je to se razlikovalo, dakle, što mi danas smatramo, dakle, viteštvo kao jedan korpus vrlina, to je zapravo, to je nešto što je dostupno svima nama, dakle, to je jedna ljudska osobina, Marko Miljanov je jednu kristalno jasnu definiciju dao, čojstvo i junaštvo. Dakle, čojstvo pre junaštva. Junaštvo je ono čime branimo sebe od drugoga. Čojstvo je zapravo čovečnost ili humanost, kao što se češće danas govori. Dakle, to su ljudske vrednosti, biti čovek, prosto. To je nešto što je dostupno svima nama.
Teška dužnost i zadatak, ali nije nemoguće.
Pa nije, ne treba da budemo ratnici. Znači, može, svima je dostupno.
Da. To je, evo i posljednje pitanje za naše goste, arheologa Marka Aleksića. Da li se u ovom 21. veku zatvara neki civilizacijski krug i počinje novo vreme viteštva nasuprot nekom, izvesnom, kako da kažemo, bezdušnom novom svetskom poretku?
Pa to je dosta, to je dobro pitanje, ono je, ja opet iz svog nekog, mislim da da, mislim da se evociraju te, daje se pravo značenje tim značenju prošlosti, uopšte tim vrednostima iz prošlosti, one se ne banalizuju, ne smatruju se kao nešto što je nasuprot progresu, ne znam, da je sve bolje, tako to što je jedna krajnje uprošćena i naivna zapravo predstava, nego se prepoznaju suštinske vrednosti tih pojmova i to je ono što savremeno danas, savremeni svet to jako eksploatiše i koristi. Jasno mu je da se tu nalazi snaga svesti, ljudske svesti u tim vrednostima iz prošlosti.
Hvala vam lijepo. Doviđenja, gospodin Aleksić, do sljedeće prilike, a sljedeća prilika bi trebalo da bude knjiga o Kraljeviću Marku, zar ne?
Pa da, da, hvala lijepo.
Talasanje.
10 časova 45 minuta, Radio Beograd 1. I dalje šetamo Beogradom, gradom koji mnogo pamti, ali koji će još mnogo toga lepog dati čovečanstvu. I nadamo se, za početak, sačuvati stare zanate. Naš novinar Teodora Jeremić razgovarala je sa jednom od retkih voskarki u Beogradu, Anđelkom Lazić, koja je voskarski zanat naučila od svog svekra i koja želi da nastavi porodičnu tradiciju uprkos nepovoljnim okolnostima. I evo naše Teodore na Vračaru s Anđelkom u maloj starinskoj radnji koja prijatno miriši na vosak i vraća nas u prošlost kada su zanatlije bile među prvim ljudima, viđenijim ljudima varoši Beogradske.
Moj svekar je od 52. godine tu i to se prenelo sada na dalje, na porodicu, na familiju. I radnja opstaje i dalje. Nažalost, dokle će, to ćemo videti.
Kako se učio voskarski zanat? Kako ste vi naučili da pravite?
Pa dobro, ja sam u ovoj radnji praktično već 40 godina. I uz mog svekra sam ja to, jer ja volim. Svaki izazov je za mene interesantan i ja volim to. I ja sam to, i dok nisam razmišljala o tome da ću danas sutra biti ja u radnji, ja sam bila za to zainteresovana, tako da praktično 40 godina sam već u tom poslu.
Preneo vam je vaš svekar svoje znanje.
Moj svekar mi je preneo svo znanje. On je bio jedan izuzetan majstor, on je bio u stvari majstor. Vi možete ovde da vidite i njegovo majstorsko pravo. On je od pre Drugog svetskog rata voskar i prešao je za Beograd. Kada je on došao u Beograd, bilo je mnogo više tih voskarskih radnji, nažalost, one su se ugasile. Jer ljudi misle da voskarski zanat je pre svega sezonski posao. Evo, sad je leto, mi sad nemamo apsolutno nikakav posao. Znači, to je malo posla kad je sezona slava.
Sedimo u vašem lokalu, oko nas sveće različitih veličina i namena, ali mora se priznati da je lokal prilično zapušten, u njega se ne ulaže i to svesno.
Ja sam htela da ostavim to kako je moj svekar radio i smatrala sam da treba da ostane jedna stara radnja, jer se nama često dešava da dođu mušterije i pokažu dosta mi je više ovih mermernih i fancy radnji, baš volimo takvu jednu staru radnju. I ja sam htela to da nastavim. Drugo, nisam ni u mogućnosti da ja pravim nešto novo. Prvo, što ne želim, a drugo, nisam ni u mogućnosti, jer ovo je za mene stvarno stari zanat, stara radnja i to je ono što Beogradu u stvari treba. Sada, po ovom zakonu o restituciji, što ja pozdravljam, nemam ja ništa protiv toga, ovaj lokal je vraćen vlasniku. I ja sam sad kao zaštićeni korisnik ovog prostora još naredne 3 godine. Međutim, ja to neću moći da ispoštujem. Meni nije ostala kirija koju sam imala kao stari zanat, koja je bila 6.000. Ja sada plaćam 36.000 i ja to ne mogu. Ali je meni to veliki problem, jer ljudi su ovde navikli da dolaze 60 godina. Nas tačno da pomere 50 metara odavde, to više nije to. Ja bi bila najsrećnija da mogu da nađem svojim vlasnicima rešenje po cenu, iako je ovo neuslovno. Ovde nemate ni WC, ni grejanje, ovo je stara, vidite sami da je to jedna ruina od lokala. Tako da otići ćemo u svakom slučaju bolje. Ja moram na neki način te ljude koji meni već godinama kao da osjećaju nešto, kažu, jao, pa nećete valjda zatvorite radnju, pa dajte, gde ćete biti i tako dalje. Tako da ću ja naći puta i načina da te svoje mušterije u ovoj sezoni obavestim gde ćemo biti, jer ovo nije zanat koji donosi neki novac. Možete kupiti sveće i na pijaci i u supermarketima, ali ovo je jedna stara zanatska radnja koja radi još na taj starinski način.
Kako se prave sveće kod vas?
Pa evo ovako, 90% proizvoda je kod nas ručni rad. I sve što se radi, radi se u radionici koja je, što kažem, iz 18. veka. Stvarno tako izgleda.
Neke sveće imaju tačnu namenu, ali imaju onih ukrasnih koji liče na prave male skulpture ili igračke i mogu biti lep poklon. Da li vam se isplati da ih pravite?
Mi smo sve to imali. I to su bile stvarno jako lepe figurice i svega je tu bilo i svačega. Međutim, nažalost, ljudi nemaju para.
Jedna mušterija je svratila da kupi nešto. Da nastavimo priču o svećama i o tome koliko još dugo vi mislite da ćete se baviti voskarskim poslom.
Pa ja sam iskreno mislila da ću sad posle ovoga, kako je ovaj lokal vraćen, mislila da ću mnogo brže to zatvoriti, ali mnogo mi je žao, jer cenim pre svega mušteriju. Ja, pošto sam dosta kreativna, ja sam počela i neke druge stvari da radim, uključujući to ukrasne sveće sa, ne znam, sušenim cvećem. I ja nikada nisam odbila ni jednu mušteriju. Sve što god mi je neko tražio, ja sam se potrudila da to i uradim. Evo vidite, to je taj kazan na koji mi grejemo vosak.
Kazan je prilično veliki.
Kazan je veliki jer mi pravimo velike količine sveća. Evo, recimo ono tamo u ćošku što vidite.
To je nešto čudno zupčaste, neki krug.
To je ring takozvani. Na tom ringu se prave slavske sveće. Jer se one polivaju. Mi se pretvaramo od septembra do januara meseca u slikarski atelje. To radimo, zato što nam to ljudi traže, i mogu da vam kažem da sve više i više traže. Ljudi vole nešto novo. Iako je, opet kažem, to stari zanat od koga ne može baš da se živi. Ali kažem, nekako mi žao da se ta radnja ugasi.
Sedam minuta do 11 časova, naša šetnja za danas je završena. Sa vama su bili Siniša Damjanović, Đorđe Radosavljević, Branislava Manojlović. Ja sam Zorana Bokan. U drugom satu Talasanja pusti priču koleginica Nataša Ćuković sa svojim gostom Vojkanom Marsićem, izvršnim direktorom centra E8, razotkriva zamke modernih tehnologija i upozorava na opasnost digitalnog nasilja nad decom. A za koji trenutak i Srpski na srpskom. Prijatan dan uz programe Radio Beograda 1.